Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberler günlülgü, mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde Nowruz bayramı aydın sağsız durun görünüşte bellenip geçildi. Şol bir vaqtta şehirde politsiyanın rayetleri gözöçlüğü güçlendirildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 22 Mart'ta Sevit'ten maglumat berdi.
21 Mart'ta Türkmenabat'ta aydın sağlayada konsert davarası bolmadı. Şehrin hiçbir yerine adamların toplanışıp Nowruz bayramını belleyenliği göze ilmedi. Yaşayıcılar bugünü bir düğün günü yalı geçirdiler.
Deyip haberçimiz aytdı. Gün ortan saat 10'ki töreğinde bir taraflık ve bahar seyligahlarında çağalar için niyetlenen güymünce deshaları işlep başladı. Yönü bu seyligahlar ve şehrin ehli kafedir, restoranları, barları, karvanışhanaları, sevda merkezleri, ulu marketleri ve yaşların oyun oynayan merkezleri akşam saat 9'da yapılmalı edildi. Gece saat 10'dan son köçüde adamların hareketi yiti çeklendirildi. Gece saat 10 onun veşte öreklerinde köçüdün geçip barayan adam görünmedi. Dine avtologlar hareket ediyerdi deyip yağdaylardan haberli Türkmenabatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Günün devamında polite işgarları güçlendirilen iş tertibinde işlediler. Olur Türkmenabat'ın tas ehli kafedir restoranlarının, garvanışhanalarının koloyunda gizlenip durup çilim çeken ve alkagollu içkileri içen rayetleri gözlediler. Polite işgarları bayramçılığı belirlemek için restoranlara baran adamları avladılar deyip Türkmenabatlı yaşayıcı aytdı. Şehir yaşayıcılarının enchemesi bugünün politsiyanın rayetlerden para almak gününü öğürlendiğine diyar.
Adamlar çilim çekmek için restoranın dışına çıkanda polisi işgarları onları dissini polisiyanın uluğuna mündürdüler. Polisi işgarları onların ağzını ithap, onları polisi bölümüne ekecektiklerini, köpçülk yerinde çilim çekendiği ve terhostluğu vardı, cereyime yazacaktıklarını aydarlar. Polisi bölümüne alınıp gidilen rayetin maskalı ağzasından onun pasportını getirmek talep ediliyor. Köp adam bayramçılık gününde maskalı ağzalarını biyancılık etmeyecek olup, 100 manat cereyimeyeni para görünüşünde vermeye razı oldu.
Deyip yağdaylardan haberli başka bir Türkmenabatlı yaşayıcı aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada velayetin polisiya müdürlüğünün tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta belirlenilen mühim bayramçılıklarda güçlendirilen iş tertibini ilan ediyorlar. Köçelerde kanun koruyucu idaraların iş yerlerinin sanı arttırılıyor ve akşam saat 9-10'dan sonra yaşayıcıların piyade hareketi çeklendiriliyor. Hakimiyetler tarafından şeyle çareler sonku gedip tədeyil bayramında güyce girdilipdi. Şol bir vaqtta devlet televiziyası bayramçılıklarda yurdun dürlü küncegünde aydın sazlı davaraların geçirlendiği barada bir neçe gün önünden yazgı edilip oylan reportajları görközyer. Vatan haberleri gepleşiğinin 21 Mart'taki sanında yurdun velayetlerinde şol sanda Levap'ta Nowruz bayramının şohun vilen köpçülüklüğün bellenlendiği baradaki reportajlar efire berildi. Levap haberçilerimiz yerli hakimiyetlerin 4-5 gün önünden yani 17 Mart'ta Nowruz bayramçılığı münasibetli köpçülük çareni kurnap devlet televiziyasına video yazgı edendiğini şöpdenin başında haber verdiler. Ak öy binasının önünde 500 çemesi bücret işerinin talip yaşların ve yukarı klas mektep okuçlarının katnıştırılmağında geçirilen çare 5 saat töreği devam edip de. Türkmen hakimiyetleri ve medyası mühim bayramçılıkları önünden görülen tayarlıklar şeyle de gözöçlüğün güçlendirilmek ve bunların rayetleri yetiriyen tesirler barı da hiç zat aytmayarlar. Türkmenistan'da 21-22 Mart'ta Milli Bahar Bayramı hükmünde belirlenip geçilen halkarı Nowruz gününde kerhanalarda, kurumalarda ve idaralarda işlenilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýalylar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriyan Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Balkan vilayatynyň bereket we gyzlarwat etraplarynyň käbir oblary suwlarynyň ziyan çekdi. 19-21 mart aralygyna 3 gün dowam eden dağ fiýleri ýağışlar ýaşaýyş çaýlaryna, ekrançylyk meýdanlaryna, şol sanly ýaňy bir ekşine girişlen gowuçy meýdanlaryna ziýan ýetirdi. Bu barada Zatlyk Radiosynyň habarçysy 22 martda Fevitden maglumat berdi.
Fil suwlary dağ eteklerindäki owularda ýaşaýyş çaýlaryna, ýeklen gök bakça ekinlerine we gowuçy meýdanlaryna uly ziýan ýetirdi.
Diýper oba ýaşaýjysy gurrun berdi. Bereket etrabynyň 8-nji obatlandyrylýan bir ýylatdy ýerine saglyk öýüne hem-de 25-nji orta mektebi uly zeper ýetdi. 30-dan gowrak hojalyk jaýlary fiýil suwlaryna nezir çekdi. Ýaşaýjylar ýerli administrasiýalaryň fiýil suwlaryna garşy ýylata gysgaly kömek berip bilmänligini, tehnikalaryň ýiberilmänligini aýdýarlar. Gyzlarwat etrabyna ýerleşýän Harwy garnizonynyň dağ eteklerindäki sewitlerini hem fiýil suwlary bassy.
Diýin gysyz ýağyň ýağys netijesinde Gyzylarwat etrabynda ençimi hojalyk jaýlarynyň ýer diminlerini suw basdy.
Diýper ýerli ýaşaýjy Zatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sewitdäki käbir gowuçy meýdanlaryna ekşi işlerini 15-nji martda girişlipdir. Bu ýerlerde 20-nji martda resmi taýdan ekşi işlerine girişlen gowuçy meýdanlary da fiýil suwlaryna nezir çekdi. Türkmenistanyň döwlet media serişleri ýurdun Balkan ahalmar we Lewap welaýatlaryna 20-nji martda resmi taýdan ekşi girişlenligini habar berdi. Bir oba hojalyk hünärmeni Zatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda şu wagtda çen etrap boýunça 350 hektar töwereg meýdany gowuçy tohumlarynyň ekilendigini, ýöne fiýil suwlarynyň ziýan çeken ekrançylyk meýdanlaryna ekşi işlerini gaýtadan geçirmegin gödeňine tutulýanyny gurrun berdi. Ýereklen ýeralma we soğun ýaly oba hojalyk ekinleri hem suwun aşagynda galdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bereket etrabynyň ýaşaýjylary hususan dağ fiýillerini uly ziýana sebäp bolanyny aýdýarlar.
Ýaşaýjylar jardan gelen fiýil suwlaryna garşy goranmakda kynçylyk çekdi.
Diýip bereketli ýaşaýjy gurrun berdi. Döwlet mediýasy Balkan welaýatynyň kinaryaky etraplaryna, şol sanly dağ eteklerine sewitlerde bolup geçen dowamly ýağışlar dağ fiýilleri we olaryň getiren oňoýsuz netijeleri barada habar bermedi. Biragyň paýtagt Aşgabatda we Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde hem güýçli ýağış ýagdy. 12-nji martda geçiren gece bütün gece ýagan ýağış paýtagtyň käbir köçelerini adamlaryň dyzyna çen ýetýän ýağın suwlarynyň üýüşmegine getirdi. Türkmenabatda bolsa dolu gatyşykly ýağış ýagdy. Ençeme köp gatly jaýlaryň ýer diminlerini suw basdy. Köçeler ýağış suwlarynyň ziýan çekdi. Şeýlede şäheriň ençeme etrabyna 4-5 sagatlap elektrik energiýasynyň üpjünçiligi kesildi. Ýağıştan soňra jemagat hojalygy müdirliginiň işgärleri lagym turbalaryny arasalamak ugrunda güýüşli depkünle iş alyp bardylar. Bereket we gyzlarwat etraplarynyň gowşan maglumatlary ýerli häkimetleriň fiýil suwlarynyň ýaramaz netijelerini aradan aýyrmak üçin oba ýylatyny gysgaly ýardymlar ýa-da tehnikalar bilen üpjün etmänliklerini görkezýär. Türkmenistanyň döwlet media serişleri ýurtda bolup geçýän adatdan daşary howa hadiseleri, şol sanly suw joşmalary we olaryň getirýän ýaramaz netijeleri barada habar bermeýärler. Ýa-da 2020-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň günorta günü ogur sebitleri Marwe Lewap welaýatlary agyr harasatdan ejir çekdi. Türkmen hökümeti adam ýetkilerine getiren tebigi harasaty boyun almazlykdy. Bu ýerli ýaşaýjylara zerur ýardymlar bilen üçin etmezlikde tanqid edildi. Döwlet mediýasy hem weýrançylykly harasat we netijeleri barada maglumat bermedi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Hazar deňziniň suw derejesiniň çekilmegi uly meseleler öwrülip barýar. Halkara hatawatlarynda suwun kenarynyň onlarça metr daşlaşmagyna we deňziniň çuňlugynyň azalmagyna degişli aladalar öňe sürülýärkä türkmen hökümeti problemany resmi taýdan agzaman gelýär. Emma bu ýagdaýyň yerli ilata ekologiýa we hatda serhet meselesine de täsiri bar. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary Hazarın kenaryaka serhetlerindäki ýagdaýy öwrendiler we yerli ýaşaýjylar hemde bilermenler bilen söhbetdeş boldular.
Hazar deňziniň suwy gözümiziň öňünde çekilýär. Sül Jangadaky Zalyw gyrylarynda deňiz suwy ençime metr ýyza çekildi. Onuň deregine duzly çägler emele geldi. Çöl yere meňze aparýar.
Dip Balkanly ýaşaýjy gürrüň berdi. Deňziň gündogar aýlyk bölüginde suwun 10 kilometr çekilen yerler bar. Türkmenbaşyda we deňziň gündogar gün orta çäklerinde suwun esli çekilen yerleri gözeýilýär. Bu barada suw meseleleri boýunça yerli bilermen Azatlyk radiosyna şeýle gürrüň berdi.
Eger 2005-nji ýyl bilen deňeşdirilende suwy kenardan belki 20 kilometr çekilen aýlyklar bar. Deňziň çuňlugy hem 15 ýylda 1 metrden gowrak azaldy.
Hazar deňziniň türkmen kenarına golay yerlerinde suwun çekilmeginiň netijesinde dörän kiçi adalar hem köpeldi. Bu ýagda hem balykçylaryň hem de deňizçileriň aladalaryny artdyrýar. Azatlyk bilen anonim gürleşen türkmen başly deňizçi Harwiniň söýlerine görä, suwun çekilmeginiň dowam etmegi deňizde gämi gatnawyny hem kynlaşdyryp biler.
Suwun çekilmegi dowam etse ýene 5-10 ýyldan deňizde gorul gämiler üçin ýüzmek problemi bolar. Hazır kenardan diňe 30 kilometr serhetin çäginde bolup galan yerler neutral hasaplanýar.
Dip harby bellidi. Geçen ýylyň tomusynda Azatlyk habarçylary Hazar ýakasyndaky Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda suwun 25 we 50 metr aralygyna çenli çekilenligini habar beripdiler. Şonda yerli döwlet edaralarynyň işgärleriniň suwun azalýan yerlerini zibil, dürli garandylar, plastik paketler ýaly zatlardan arassalama üçin uradylýanlygy aýdylypdy. Meteojurnal neşirinde çav edilen Hazar deňziniň türkmen kenarına degişli satelit suratlarında kenar yakasının bir yılda esli iyiza çekilendigini görüp bolýar. Hazar deňziniň derejesiniň peselmegi 2023-nji ýyldan beri öňgörülip eşidilmedik derejede dowam edýär. Hazar ýaka döwletleriniň hökümetleri tarapyndan döredilen Hazar deňziniň gidrometeorologiýa boýunça utgaşdyrjy komitetiniň maglumatyna görä deňziniň derejesiniň peselmegine soňky birnäçe ýyl beri sin edilýär. Suwun derejesi 2021-nji ýylda 20 sentimetr adalan bolsa 2022-nji ýylda 27 sentimetr kemelipdir. 2023-nji ýylda bu proses hasam tezleşipdir. Maglumata görä deňiz derejesiniň peselmeginiň esasy sebäbi Volga deriýasynyň pes akymy bilen baglanyşdyrylýar. Volga Hazar deňizine akyp barýan Ähli derýa suwunyň 85%-na golaýyny öz içine alýar diýip maglumat aýdylýar. 2024-nji ýylyň başynda Progress fondy tarapyndan çap edilen hasabatda Hazar siýasaty merkeziniň alymy Erik Ruden Scholding pikiri öňe sürýär. Ol Hazar deňzindäki suw derejesiniň epesli azalmagynyň sebäpleriniň arasynda Orsetiň Ural we Volga deriýalarynyň suwunyň owu hojalygyna göňükdirilmeginden başga da Hazarın kenaryaky ýurtlarynyň bäşesiniň öz agyz suw zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin Hazarın suwuny süýje diýenligini bellädi. Yıllar boyu ağız su yetmezçiligini baştan geçiren çöllük Türkmenistan suyu dünya derecesinde en bisarpı harçlayan yurtların düzümüne girer. Birleşen Milletler Kuramasının azık ve ovu hocalığı edarasının 2021-ci yılda Çavid'in hasavatında Türkmenistan'da su çeşmelerini edilen basışın krizis derecesine yetenliği mealim edilipti. Türkmenistan'ın hükümeti Hazar Deniz'in suyunun çekilmegi problemasını resmi derecede ağzamayar. 2019-ci yılda yurtta Hazar Deniz'in institutu dörülüpti. Emma şondan beri bu edaranın alıp barýan anyk işleri barada resmi habar berilmedi. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşavadın enchime tebetinde cemiyetçilik transport serişdelerinin qatnawy yaramazlaşdy. Yaşayjylar Ramazan ayynyň dowam edýän günlerinde munun özleriniň durmuşyna juda oňaýsyz täsir edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 martda paýtagtdan maglumat berdi. Soňky günlerde paýtagtyň awtobus durulgalarynda üýüşüp durýan ýolagçylaryň sany juda artdy diýip ýagdaýlardan habarly aşşavatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Hususanda şehrin Tekevadar avtokombinat durulgalarında Göroglu köçesi bilen Alışır Novayi köçesinin çatırığındaki durulgalarda tutuş günün devamında 40-50 törü adamın üyüşüp duranduğunu görse bolyar. Durulgalarda yolovçuların üyüşmeğinin emele gelmeğine cemiyetçilik avtobuslarının katnoğunun seyrekleşmeyi sebep bolyar.
Bunların arasında 2, 3, 13, 28, 46 ve başka da ençime bilgili avtobuslar var. Bu avtobuslar bellinilen vaqtda durulga gelmeýärler. Olaryň 20-25 minut geç gelmek ýaly wakalar köp bolýar.
Dip yerli yaşayıcı bellidi. Paytaltıların inçimesi Ramazan ayında düren bu transport bökdöşlüğüne nägidelik bildiriyar. Adamlar işten çıkıp öz vaktinde öylörüne barmağa, çağılarına aşımlık tayarlamağa, orada tutyanlar vaktinde ağız açmağa hovluk yar. Emma avtobusların giç gelmeği adamların bu planlarını puca çıkarıyar deyip aşavatlı yaşayıcı aytta. Yolovçular avtobusların ören pes tidlikte dolandırılmağından hem nägile bolyarlar. Sürücü Munun sebebini avtobusların tehniki üpçünçlük yağdayının qoşokluğu bilen düşündürýärler.
Sürücüler 50-60 tiýlikde sürüp bolýan yerlerde de avtobusları 30-40 tiýlikde dolandyrýarlar. Yolovçular sürücülerden tiýlikligi arttırmagy sorýarlar. Sürücüler avtobusun tehniki näsarlygynyň bardygyny aýdyp tiýlikligi arttırıp bilmeyecektiğini düşündürmeye çalışıyorlar. Bu cevap yolosunun köpüsünün sabır kasesinin dolmağına getiriyor. Kevri yolosular durulga yetenli avtobustan düşüp tak sämin yerler.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Paytaltıların ençemesi bu problemalar var adı Türkmen Avtologları Agentliğinin yerli edarasına ediyen şikayetlerinin onun netice vermeyendiğini hem aytta. Azatlığı bu var adı agentlikten ve onun aşşavattaki yolosu avtolog kerhanasından tesvir almak başartmadı. Kerhan Ananın resmi web saytında aydılmağına göre hedir kvaqta aşşavatta şehirçi uğurların 160 sanısı hareket ediyar. Web saytta 16 martta çap edilen havarda 21-22 martta aşşavatlıları Akbuday etrafındaki Nowruz yaylasına katnaçak 72'lik belgili tazi avtobus uğurunun yolu koylandığı belleniliyar. Yönü onda paytaltların ençeme şehirçi uğuru boyunca yüzveyiz olayan bökdönçlükler barada hiç iyili havar berilmeyar. Sonku 10 yıllığın devamında Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtların öngde varcı kerhanalar tarafından öndürülen avtobusların 104 çözünün satın alınandığını ve buların ilatın transport mümkünçlüğünü hasta qoğlandırcaktığını enchime gerek haber verdiler. Muğaramazdan yurtta cemiyetçilik transport serişlerinin katnavı yıllar boyu yaramaz olmağında qalyar. Bu yağday hususanda yurdun velayetlerinde yiti problemi olup yolovçular köplenç hususi avtobusların ve taksilerin hizmat larından peýdalanmaga mejbur bolýarlar. Galiberse-de şu aýyň başynda Lewapda habarçymyz Lewap Avtolog Öýnümçilik Birleşiginiň avtoparkynda saklanylýan 100-den gowrak awtobusyň ençimi aýwary ulanylman açyk asmanyň astynda boş durandygyny, şäher köçelerinde ulagsyz kösenýän adamlaryň olara her gün diýenýäli garaşýandygyny habar berdi. Türkmen häkimetleri we mediasy ilatyň transport problemalary barada maglumat bermeýärler.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsana Nurwan. Orçet 22 martda Ukrainanyň energiýa desgalaryna uly zar urup, azyndan 2 adamyň ölmegini, ýurdun iň uly bendine zar urup, Zaporijje deskasında elektrik liniyasının wagtlaryň kesilmegine, ýurdun beýleki bölüklerini togun tassan dolu kesilmegine sebäp boldy. Prezident Volodymyr Zelenski bu hücumu 150 sani pilotsuz uçurum ve raketanın katnaşanlığına etti. Ukrayna'nın yaranlarının verur olan ok değerleri, vacip yara kulgumlarını iyi vermeğini, çaltlaştırmağını hayiş etti. Ukrayna'nın devlet hidroenergetik kampanyası Ukur Hidroenerho Zaporijye'daki Dnipr deryasındaki Dniprohes hidroelektrik bendinin İki raketa bilen urlanýany, zawodyň iki elektrik stansiýasynyň birine ziýan ýetenligini, ýöne bendiň badawat bolulma köpüniň awanmaýanlygyny aýtdy. Häzir kuwagtda bendde ýangyn bar. Gysagly kömek gurulugy bu ýerde bir näçe howa darwasynyň netijelerini ýok etmek tagallarlaryny diýer diýip Ukur Hidroenerhonyň beýanatynda ýagdaýlaryň gödäkçilik astyna alynanlygy aýdyldy. Ukur Enerhonyň müdiri Ihor Sirota Azat Europa Azatlyk radiosyna HHP 2 elektrik bekediniň awatlanyp bilinmek mümkinçiliginiň entek belli däldigini aýtdy. Şu gyýje Russiýa Ukraina 60'dan uğrak şehit pilosu uçarı ve 90'a olay dürlü görünüşlü raket evlen hücum etti deyip Prezident Zelenski önkü tweetlerde X platformasında yazdı. Dünya Rus terrorçularının alyan nişanalarını, elektrik stansiyalar ve enerji üçüncülük liniyaları, hidroelektrik bentleri, adati asayistrayları ve katta trellebusi nişana alyanlığını açık aydın görüyor deyip Zelenski aytti. Energetika ministri Kerman Kaluşenko muny soňky döwürde Ukrainanyň energetika pudowuna edilen iň uly hüjüm diýip atlanýardy we beýleki sebeplerde hem energiýa deskalarynyň nyşana alynanlygyny aýtdy. Kharkov, Dnipropetrovsk, Vinnitsiýa, Khmelnytskyi, Ivano-Frankovsk, Poltawa, Odessa we Lvov sebeplerine hem zarby urlanlygy habar berildi. Zaporojje sebebine urlan 12 zarby bir adamyň ölmegine, bir näçe adamyň yaralanmagyna we Zaporojje ýadro deskasynyň elektrik togunyň bölekleriniň kesilmegine sebäp boldy diýip sewdi resmiýleri 22 mart güni ýerden aýtdylar. Ukrainanyň energiýa öndüren kampaniýasy Enerhoatom biraz soň ziyan yeten elektrik liniyasını avatlandığına aýtdy. Häzir wagtlaryň basylýan Zaporojje ýadro elektrik stansiýasy iki elektrik geçirji liniýa arkaly Ukrainanyň bitewi energiýa ulgamyna biriktirildi diýip Enerhoatom Telegramda paýlaşan habaryny aýtdy. Ruslaryň Kharkova atan ýygjan topoklary elektrik we suw ýetmezçiligine sebäp boldy. Sevit Harba Administrasiyasının başlığı Alek Siniyakubov Telegram'da basıp alıcılar energi deskalarını üniversiteden uğrak zar vurdu. Şehir düğününün yeniyali ışıksı kağırlı deyip yazdı. Khmelnytsk sevitinin yerli administrasiyası Rusya'nın uğran zarvalarından bir adamın ölenliğini ve bir neç adamın yaralananlığını haber verdi. Ama zikmeciklikleri aitmadı. Ukrayna'nın hova güçleri, hova goru ulgamlarının ötün alsam edilen hücumda Rusya tarafından Ukrayna atılan 151 raketanın ve pilotsuz uçarın 92'sini uranlığına aitti. Rus raketalar Ukrayna üçin berilen kömek bukçularının tapawutlulukda giyce kalmayar. Şehit pilotsuz uçurları kevr siyasatçılardan tapawutlulukda karar kabul etmekte ikirjinlenmeýär. Giyzikmeň we soňa goýulan kararlaryň bahasyny düşünmek gaty möhüm diýip Zelenski günwataryň öz ýurdu üçin has köp tagalla etmeginiň zerurdygyny aýtdy. Bizim hizmetdaşlarımız edil nemenin verurduğunu katı uygulayarlar. Elbette olur bile kollu verip bilerler. Bular verur kararlar. Yaşayış Moskova'daki vakçılardan korulmalıdır deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Zelenski'nin aydan sözleri Avrupa Birleşiği'nin liderlerinin Brüssel'le geçiren summitini cemleyen vaktine kavat geldi. Bu summitte köp sanlı ve Kharkov encamlaştırılan Rus koşullarının barka güçleniyen hüzümünün önünel mağazinin siyan Ukrayna güçlerini ok değer ve yara ulen üpçün etmeyi çaltlaştırmak meseleleri ağır alınıp maslahatlaşıldı. Ukrayna'nın esası kollukçusu Abasa'nın vermekçi olayan 60 milyar dolarlık möküm haruk kömök bukçası Respublikan Abbadisi'ye sebepli vekiller önüne saklanıyor ve bu yagday Kiev'in Avrupa'daki yaranlarının kömöğüne has köp bil bağlamağına sebep oluyor.
Gepriyer adatlık radyosuyum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyýlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.